Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšane i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo Kosovo pred izvanrednim parlamentarnim izborima i to između 8. i 15. juna. To kada Srbija može balansirati između Brisela i Moskve, što je u pozadini ruskog oduzimanja licence crnogorskoj Atlas banci. Hoće li Crna Gora dobiti na samitu NATO-a u septembru poziv za članstvo u Zapadnom vojnom savezu? No najprije pregled zbivanja vezanih uz ukrajinsku krizu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajina je spremna podržati novu rundu pregovora u Ženevi ukoliko Moskva podrži održavanje predsjedničkih izbora 25. maja, izjavio je šef ukrajinske diplomacije Andriy Deščica u Beču. Zbog eskalacije krize na istoku zemlje zasjedao je parlament u Kijevu, priredila Biljana Jovičević.
Ukrajina je spremna da podrži novu rundu pregovora u Ženevi sa ciljem deeskalacije političke krize sa Rusijom dok god Moskva podržava predsjedničke izbore 25. maja, izjavio je danas šef ukrajinske diplomatije Andriy Deščica. Ako je Rusija spremna da podrži izbore i eliminiše podršku ekstremističkim elementima u Ukrajini, mi smo spremni za novu rundu pregovora, rekao na konferenciji za novinare nakon sastanka Savjeta Europe u Beču o krizi u Ukrajini. Dodao je da će njegova vlada da podrži novi krug pregovora u Ženevi ako se sve strane usaglase da primijene dokumenat koji tamo bude dogovoren. Međutim, prioritet za Ukrajinu je održavanje predsjedničkih izbora, rekao je šef diplomatije Ukrajine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u Beču da će biti neobično držati predsjedničke izbore u Ukrajini dok vlada razmješta armiju protiv dijela naroda. Govoreći u Beču nakon sastanka Savjeta Europe, rekao je da će održavanje nove runde međunarodnih pregovora u Ženevi o ublažavanju napetosti u Ukrajini biti kao vraćanje u krug i da je napredak u pregovorima moguć samo ako predstavnici ruskog govornog područja zemlje budu uključeni u pregovore.
Uvereni smo da postoji rješenje za aktualnu ukrajinsku krizu. Ono može da bude pronađeno isključivo na bazi sveopšteg nacionalnog dijaloga, uključujući i provođenje ustavnih reformi, dijaloga u kome će biti uključeni predstavnici sa juga i istoka i u kome će svaki ukrajinski region biti tretiran po istim standardima.
Sa punom odgovornošću tvrdim da su događaji u Odesi imali obilježja genocida. Genocida protiv i Rusa i Ukrajinaca, rekao je danas u Beogradu predsjednik Ruske dume Sergej Naryshkin dodajući.
Mi smo na ivici katastrofe. Ako neko misli da se to dešava daleko ili da se to tiče samo Ukrajine, te u manjoj meri Rusije, moram ih razočarati. Oni su ili slepi ili žrtve antiruske histerije, koja se pretvara u fašističku propagandu, kako mi to kažemo.
Bukvalno na glazah prevraćajcev profašističku propagandu.
Ukrajina se bliži ratu, izjavio je i njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier u intervjuu objavljenom u 4 Evropska lista. Krvavi prizori iz Odese pokazali su da smo samo na nekoliko koraka od izbijanja vojne konfrontacije, rekao je Steinmeier za El Pais, Le Monde, La Republiku i Gazeta Vibročija. Steinmeier je rekao da strahuje da ni Rusija ni Ukrajina sada ne mogu da kontrolišu sukobe u Slavjansku. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova ranije danas upozorilo je njemačke građane da ne putuju na Krim i ponovilo prethodni savjet da izbjegavaju istočne i južne dijelove Ukrajine. A francuski šef države François Hollande u intervju za francuski radio upozorava.
Le seul objectif que nous devons...
Jedini cilj koji moramo imati je da se predsjednički izbori u Ukrajini održe 25. maja. Ako se ne održe, postoji opasnost od haosa i građanskog rata.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov izjavio je danas da je najmanje 30 proruskih separatista ubijeno u borbama u Donjecku, a da su poginula i najmanje 4 ukrajinska vojnika. Aerodrom u Donjecku je zatvoren dan nakon što su ukrajinske snage sigurnosti pokrenule ofanzivu protiv proruskih snaga na istoku. U saopštenju objavljenom na internet stranicama aerodroma saopšteno je da su odlasci i dolasci obustavljeni po nalogu ukrajinske vlade. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je da će znatno povećati pozajmice javnom sektoru u Ukrajini, pridružujući se tako međunarodnoj zajednici u financijskoj podršci ukrajinskoj ekonomiji. U projektu koji će finansirati zajedno sa Evropskom investicionom bankom, Evropska banka za obnovu i razvoj obezbijedit će 200 miliona eura zajma za finansiranje modernizacije ukrajinskih puteva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovski lideri složili su se da se počne sa procedurom raspuštanja Skupštine Kosova, što vodi održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Do ovoga je došlo nakon neuspjeha Skupštine da formira oružane snage Kosova, a zašto su poslanici trebali glasati i utorak. Takve ustavne amandmane bojkotirali su poslanici Srpske zajednice zato što nije razmotren njihov zahtjev za još dva mandata među rezerviranim manjinskim mjestima. Slušamo Amru Zeineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je nakon sastanka rekla da nakon što se Skupština raspusti, odmah će se pokrenuti procedura za određivanje datuma izbora.
Do respektoj vendimin e kuvendit Republikas.
Ispoštovaću odluku Skupštine Republike Kosova, što predstavlja i prvi korak koji me obavezuje kao predsjednicu zemlje da otpožem konsultacije sa političkim liderima onako kako to predviđa Ustav zemlje, kazala je Jahjaga. Premijer Hašim Tači prethodno izjavio da izbora neće biti bez formiranja oružanih snaga, ali je danas rekao da jedna skupština koja nije sposobna da formira vojsku ne sme da nastavi sa radom. Skupština koja stvori takve okolnosti pod kojima se ne može izglasati vojska, onda je besmisleno njeno dalje funkcionisanje. Predložio sam da se izbori održe 8. juna, kazuje Thaçi. Tako nešto je podržao lider najveće opozicione partije Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Po njemu institucije su nefunkcionalne i izbori su najbolje rješenje. Kao Demokratski savez Kosova složili smo se da se pridružimo inicijativi da se sutra održi sjednica za raspuštanje Skupštine. Također se slažemo da se izbori održe u prvoj polovini mjeseca juna, kazuje Mustafa. Jednu drugu opciju je međutim imao lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine. On je podržao predlog za izglasavanje nepoverenje vladi. Ovaj leadership nije uspio da osigura glas za ovako osjetljivu temu, kao što je vojska Kosova. Nisu mogli na vreme da osiguraju glas manjina za vojsku, kazuje Haradine. Mimoza Kusari Ljilja iz Alijanse Novo Kosovo, koja je deo vladajuće koalicije, kazala je da ova partija ipak podržava izbore u oktobru. Slede dalje konsultacije, sutra je još jedan sastanak lidera sa predsjednicom kako bi se dobro razmotrio datum održavanja izbora, kazala je Kusari Ljilja. Sednica za raspuštanje Skupštine najavljena je za sredu, a mogući datum iz održavanja izbora su 8. i 15. jun. Potrebno je 80 glasova za raspuštanje Skupštine, a nakon toga predsjednica počinje konsultacije sa političkim partijama o datumu izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija između Brisela i Moskve. Taj diplomatski klinč možda najbolje oslikava dan u kome su se u Beogradu našli i evropski povjerenik za proširenje Štefan File i predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Sergej Nariškin. Gost iz Rusije jasno je stavio do znanja da Moskva ne očekuje neprijatna iznenađenja u odnosima sa Srbijom u svjetlu ukrajinske krize, no upitno je dokle će Beograd moći balansirati na trenutnoj nesvrstanoj politici između Rusije i Evropske unije. Odgovor potražila Ljudmila Cvetković.
Slučajnost ili ne, tek u istom danu srpski zvaničnici čuli su od evropskog komesara da su evropske integracije Srbije danas veoma očigledna izvjesnost, a od predsjednika Ruske dume da ne očekuju promjenu neutralne politike prema ukrajinskoj krizi. I drugog dana posete Sergej Nariškin prenao je zahvalnost Rusije srpskoj javnosti, što po njegovoj ocjeni deli stavove Rusa u vezi sa događajima u Ukrajini.
Ja govorio i još raz povtaru što blagodarju srpskoj općest
Još jednom ću ponoviti da smo jako zahvalni za podršku srpske javnosti i srpskih političara prema Krimu i smatram da srpska javnost i srpski političari vrlo objektivno prate činjenice i događaje koji su se dešavali i dešavaju se u Ukrajini i izvlače vrlo precizne zaključke.
Točne i ispravedljive vivode.
A predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću Nariškin je prenao pozdrave predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, rekavši da on visoko ceni strateško partnerstvo između naših naših država i naroda. Predsjednik Državne Dume je rekao da je za Rusiju razumljivo opredeljenje Srbije da postane člana Evropske unije, jer je Unija i najznačajniji trgovinski partner Ruske federacije. Nikolić je pak uzvratio da Rusija pravilno razume poziciju Srbije oko krize u Ukrajini. Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić ne isključuje da je poseta Nariškina Beogradu planirana i u vezi sa ukrajinskim kontekstom.
I jedna i druga su pokazale dve bitne stvari. Prva stvar je da Srbija nastavlja dosledno prema članstvu u Evropskoj uniji. S druge strane, ovim je manifestovano i onaj stav Srbije da ona želi da sačuva dobre odnose sa Rusijom, jer je Rusija njen važan partner.
Beograd, koji se oslanjao na Rusiju u borbi za neprihvatanje nezavisnosti Kosova, u diplomatskom klinču između Brisela i Moskve povodom jednog od gorućih svetskih pitanja ukrajinske krize, izabrao je put neutralnosti ili nesvrstanu politiku, pa je pronađena formula poštovanja integriteta Ukrajine, ali sa jasnom porukom da sankcije Rusiji ne dolaze u obzir, tako da spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić primećuje.
Jedan ovakav neutralan stav, koji je istovremeno začinjen sa vrlo afirmativnim, pozitivnim tekstovima u medijima Srbije i stavovima javnosti koji su uglavnom proruski, sve to stvara jednu sliku koja Rusiju u ovim situaciji zadovoljava. Ona je nešto što ne dobija od drugih zemalja. Naravno, i sa te strane će biti pritisaka.
Srpsko-rusko prijateljstvo bilo je nezaobilazna tema na naučnim skupovima iz agende predsjednika Dume. Čuveni reditelj Emir Kusturica je gostu iz Moskve servirao najpre jedno domaće poređenje.
Kako postoji jedna ideja da su Srbi Rusi koji nemaju para.
Upinjući se da pređe što bržu deonicu na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, zvaničnici u Beogradu ne zanemaruju ni Moskvu. Simptomatično je da su i Aleksandar Vučić i Ivica Dačić sa neubedljivim objašnjenjem iz zdravstvenih i sličnih razloga bili baš u Moskvi u oči formiranja nove vlade Srbije. U svetlu ukrajinske krize ima i onih koji će oceniti da će se odnosi Rusije i Evropske unije pogoršavati. Koliko će onda Beograd još moći da vodi neutralnu politiku? Nekadašnji diplomat Dušan Lazić misli da postoji još relativno dosta prostora da Srbija vodi ovu politiku koju je sada zauzela. Evropska integracija i dobri odnosi sa Rusijom. Lazić ne previđe da u Evropskoj uniji ne postoji apsolutno jedinstvo u vezi sa spoljnom politikom, ali navodi da će Srbija, kako se bude približavala Evropskoj uniji, morati da usaglašava svoju politiku sa Unijom. Šta će dalje biti, zavisi od toga kako će se razvijati sukob u Ukrajini, kaže Lazić.
Ukoliko taj sukob bude širio, produbljavao i konfrontacije između istoka i Rusije produbljavala, utoliko će naš prostor za vođenje ovakve politike se smanjivati. Ukoliko pak bude se krenulo putem nalaženja rešenja i kompromisa, pregovora i tako dalje, onda će se naša mogućnost za takvu jednu politiku produbljavati i širiti.
Umeđu vremenu se zvaničnici u Beogradu, koji kažu da su za Srbiju i Ukrajina i Rusija prijateljske zemlje, nadaju da će doći do političkog rešenja problema između te dve države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Centralna banka Rusije oduzela je u ponedjeljak licencu za rad crnogorskoj Atlas banci. Kao razlog Moskva je navela da se sumnja u pranje novca i moguće nezakonito iznošenje 180 milijuna eura iz Rusije. Reakciju u Crnoj Gori bilježi Esad Krcić.
Atlas banka nije postupala u skladu sa zakonom u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, stoji u informaciji Centralne banke Rusije koju je objavio ruski Interfax sa prenijeli mediji u Crnoj Gori. Ruska monetarna vlast je saopštila da je Atlas banka tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novčanih sredstava van granica Rusije u iznosu od ukupno 9 milijardi rubalja, odnosno preko 180 miliona eura. U Atlas banci kažu da se čude odluci ruske centralne banke jer im je polovinom aprila dat rok od 6 mjeseci da poslovanje i interne akte prilagode ruskom zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, te da je moskovska filijala Atlas banke u međuvremenu preduzela sve neophodne mjere mjere za realizaciju preporuka. Iz Atlas banke je pored čuđenja iskazana i bojazan da je odluka Ruske centralne banke rezultat nekih drugih razloga koji nisu u direktnoj vezi sa pomenutom problematikom, pa se, iako to nije eksplicitno rečeno, naslućuje da se misli na ruski odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži odluci Savjeta Europe o zamrzavanju imovine i zabrani ulaska u državu za 48 osoba, uglavnom državljana Ukrajine, ali i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Zvanične informacije na ovu temu nijesu razmjenjivane između dvije države, a po svemu sudeći neće ni u buduće. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Gordana Jovanović.
Imajući u vidu da je ovo pitanje u nadležnosti Centralne banke Rusije, Ministarstvo vanjskih poslova ne očekuje zvanične informacije o tome.
Razloga za odluku Centralne banke Rusije da zatvori moskovsku filijalu Atlas banke može biti više. Pored neusklađenosti sa zakonom o sprječavanju pranja novca, ruska monetarna vlast je možda postupila u skladu sa sopstvenim procjenama o potrebi prečišćavanja domaćeg bankarskog sistema od mnoštva sitnih banaka. Sudeći po izjavi koju je bivši ambasador Crne Gore u Rusiji Slobodan Backović dao našem radiju, ne treba isključiti ni političke motive.
Postoji odluka u ruskom ministarstvu financija, odnosno kod Centralne banke Rusije, da se male banke koje nemaju velike kreditne potencijale svedu na najmanju moguću mjeru, zato što po njihovom mišljenju to ne poboljšava rad banaka na njihovoj teritoriji, i u kontekstu toga treba posmatrati Atlas banku koja je bila negdje na 700 i nekom mjestu. Dakle, prva informacija je bila da su uočene neke nepravilnosti. Atlas banci je dato 6 mjeseci da pristroji te nepravilnosti i uz sve to imali su nadzor ljudi iz Centralne banke, njihovog poslovanja. Sad je interesantno to što prije tog roka, znači prije 6 mjeseci, Centralna banka Rusije donosi odluku da povuče licencu. I sad jasno da to može da izazove različite komentare i da drugi stavi i ovo mišljenje da za počinjenje licence ne stoje u prvom redu bankarski razlozi, nego da postoje neki drugi razlozi koji mogu opet povezati sa političkim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Povlačenje licence Atlas banci nije politička poruka Crnoj Gori zbog njenog priklanjanja stavu Evropske unije prema ukrajinskoj krizi i sankcijama Rusiji, ocjenjuje ekonomski analitičar ruskog servisa našeg radija Sergej Seninski.
Ne smatram da je ovdje reč o političkoj poruci crnogorskim političarima. Praksa Ruske banke posljednjih godina je da godišnje povuče licence za prosječno 30 do 40 banaka godišnje i taj se prosek odnosi na posljednju deceniju. Ovaj proces se uvećao tek prošle godine kada je Rusija dobila novog predsjednika Centralne banke, tačnije rečeno predsjednicu. Nakon toga je prosek od 30 do 40 licenci koje su poništavane godišnje porastao na 50 do 60, a to nije mnogo. Rekao bih da sa ruske tačke gledišta ovaj potez apsolutno nije politička odluka, jer ako govorimo samo o posljednjim mjesecima, od početka godine Ruska banka je povukla, ako se ne varam, 29 bankarskih licenci, a Atlas banka je bila samo jedna od njih.
The Bank of Russia withdrew, if I'm not mistaken, 29 banking licenses, and the license of Atlas Bank was only one of them.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje ostajemo u Crnoj Gori. Analitičari u toj zemlji, strani eksperti i domaće javnosti dalje važu da li će Crna Gora na predstojećem samitu u Velsu dobiti poziv za članstvo u NATO. Dok jedni smatraju da će kriza u Ukrajini ubrzati taj proces, drugi zagovaraju tezu da će poziv izostati jer evropske zemlje, u prvom redu Njemačka, ne žele dodatno zamjeranje Rusiji. Koliko je Crna Gora blizu ili daleko od poziva za članstvo, više zna Predrag Tomović.
Iako su početne procjene bile da bi kriza u Ukrajini mogla da olakša Crnoj Gori prolaz na septembarskom NATO samitu u Velsu, veoma su mali izgledi da će naša zemlja ove godine dobiti pozivnicu da pristupi Sjevernoatlantskoj alijansi, pišu vijesti. Naime, taj list iz diplomatskih i NATO izvora saznaje da čak i da Washington odluči da lobira da se poziv za članstvo Crnoj Gori nađe na dnevnom redu samita, interesi ključnih evropskih članica NATO ne idu na ruku Podgorici. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, trenutno je ključni problem to što Njemačka i ostale velike NATO zemlje iz Europe navodno ne žele da pozivom Crnoj Gori dodatno rizikuju odnose sa Rusijom, koji su prožeti snažnim ekonomskim vezama. Zvaničnik State Departmenta Jonathan Moore međutim tvrdi za Glas Amerike da ni jedna treća država nema interes da blokira napore Crne Gore da postane članica NATO-a. Moore, koji je direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Europu u State Departmentu, kaže da je Crna Gora napravila jasan izbor.
We are moving towards a summit in September.
Upravo nas očekuje summit alijanse u Velsu. Članice će razmotriti to pitanje. Kao što znate, potreban je konsenzus, to jest da se sve članice saglase u prijemu. Crna Gora je ostvarila značajan napredak, ali je također potreban dalji napredak, posebno u oblasti vladavine prava. Neki su postavljali pitanje i o popularnosti alijanse u Crnoj Gori. Čini se da postoje i snage koje se aktivno protive budućnosti Crne Gore u NATO, za razliku od vlade i od, na primjer, pozitivne Crne Gore i drugih političkih partija koje su opredeljene za takvu budućnost.
Analitičar Instituta za strateške studije i projekcije Ivan Jovetić kaže za naš program da su u pravu i oni koji kažu da je kriza Ukrajini šansa, ali i oni koji kažu da je prepreka da Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO na samitu u Velsu.
Prije svega ja mislim da su i jedni i drugi u pravu, iako to možda malo čudno zvuči, jer oba objašnjenja imaju zbilja neke solidne osnove. Međutim, ako već mene pitate, ja negdje više mislim da poziva neće biti. Upravo zbog činjenice da države članice NATO nekako same procjenjuju ono što je njihov lični strateški interes, pa potom tek ono što je možda interes ostalih članica alijanse i same alijanse, jer u slučaju poziva Crnoj Gori, to će ili uključenje Crne Gore na dnevni red, to će svakako intenzivirati i priču oko eventualno poziva Gruziji, što bi možda dodatno provocirali samu Rusiju, iako ne isključuje mogućnost da možda i same Sjedinjene Američke Države u nekom trenutku budu te koje će, ajde kažem, insistirati na uključenju Crne Gore u dnevni red sa Velsu i jednostavno da se tada možda desi i sam taj poziv.
Odluka o pozivu nekoj zemlji za članstvo NATO, kao uostalom i sve druge odluke o alijansi, donose se jednoglasno, podsjeća u izjavi za naš program novinar Hrvatske radio televizije koji je pratio sve samite NATO-a, Dražen Miočić. Miočić međutim ukazuje na po njemu najvažniji detalj.
Zna se koji je najvažniji glas. Američki glas je tu naravno najvažniji, jer na kraju krajeva od njih sve počinje i završava.
Miočić je bliže tezi kako će kriza u Ukrajini ubrzati proceduru za poziv Crnoj Gori već na samitu u Velsu, nego da će to biti prepreka.
Činjenica je da takve situacije, kao što je ova situacija u Ukrajini, mogu i vjerojatno hoće ubrzati primitak, odnosno pozivnicu Crnoj Gori, koja već niz godina zapravo i sudjeluje u partnerstvu za mir, sudjeluje je i u mirovnoj misiji u Afganistanu kao zemlja partnerica, zemlja članica partnerstva za mir, ali sa svim ostalim zemljama koje su članice NATO-a. I mislim zapravo da su perspektive jako dobre što se tiče Crne Gore i pretpostavljam da će Crna Gora zaista i dobiti pozivnicu, ali moram se ograditi u tom slučaju, jer zaista do samog dana održavanja samita, odnosno prvog dana, ta činjenica neće izaći u javnost.
Epilog višemjesečnog intenzivnog lobiranja čelnika crnogorske vlasti na bilateralnom nivou s pomoć Slovenije kao zastupnika Crne Gore u NATO trebalo bi da bude poznat 25. juna na sastanku ministara zemalja članica alijanse. Tada se naime utvrđuje dnevni red NATO samita koji će biti održan u septembru u Velsu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da je u Bosni i Hercegovini korupcija toliko organizirana da često sve izgleda da se radi po zakonu, ali sve je u korist glavnih aktera korupcije. Nikola Dronjak smatra da glavni uzroci leže u sljedećem.
Prezi između tužilaštva i sudova, visoke politike, to sve uklopljeno u organizovani kriminal, tako da svi štite i nema ko da podnosi tužbe, nema ko da vodi istrage i na kraju nema ko da sudi u pogledu tih afera.
Ovoj temi opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se održava 7. Subverziv festival, na kojem vodeći svjetski intelektualci, znanstvenici, umjetnici i aktivisti kroz različite umjetničke forme i tribine propituju suvremeni svijet, birokratizirana i fragmentirana društva i kako se oduprijeti umreženim moćnicima. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Perché è l'ultimo. Ci vola mai via. Non è quello che ci invidiano gli dei.
Festival je otvoren 3. svibnja dokumentarnim glazbenim filmom Prezaduženi, talijanskog redatelja Andrea Segrea, koji putem tradicionalne grčke glazbe pokušava otkriti što je u aktualnoj krizi ostalo od grčke i grčke kulture. Film započinje olupinama lađa i ruševnim tvornicama okupanim u grčkom suncu, koje jedino nije u krizi. Opisuje za Radio Slobodna Evropa moderatorica festivala Dunja Matić. Matić očekuje da će u kritici neoliberalnog kapitalizma među najzanimljivijim gostima biti Guy Standing, ekonomist poznat po svojoj teoriji o novoj klasi usponu koju je nazvao prekarijat.
Osnovno nekako zajedničko načelo im je konstantna egzistencijalna nesigurnost, nestabilnost i frustracije. To je tako ta ekonomska kritika postojećeg neoliberalnog sustava koji nije u stanju osigurati ljudima nekakve osnovne egzistencijalne uvjete koji bi im osigurali stabilnost.
Na festivalu koji traje od 3. do 17. svibnja bit će prikazano 45 filmova, a više od 100 gostiju iz regije i svijeta održat će predavanja i potaknuti raspravu o aktualnim svjetskim temama, od energetike, feminizma, umjetnosti u zatvorima, ekologiji i korupciji, do institucionalnog nasilja u društvu i otporu pojedinaca protiv sve veće umrežene moći.
Kad se kaže umrežena moć i ta raspršena moć, onda se misli na to da teško više kada treba doći do nekakvog otpora, kada se nekome treba uputiti prigovor, problem je u tome što se ne zna kome se treba uputiti. Jer svaka instanca moći, odnosno svaka nekakva birokratska mašina vodi u drugu točku i u drugu točku. Znači, ne radi se više o tome da je moć jasno stacionirana u jednom mjestu i u jednoj političkoj točki, nego se radi o tome da ona raspršena po tom društvenom tijelu i društvenom prostoru, šta onda na neki način pojedincima otežava da su u tom društvu snalaze, jer zapravo ne znaju sa kim ući u dijalog. I onda jedino što se može napraviti je da se ta sva alternativna djelovanja i različiti oblici aktivizma i sami umrežavaju kako bi na te tako fragmentirane, odvojene, parcijalizirane probleme zajedno tražili nekakva rješenja.
Direktor programa i jedan od moderatora Bernard Koludrović ističe da pojedinci, ako se i sami umreže, mogu pružiti otpor nasrtaju na njihova prava, bilo od strane banaka ili ekonomske i političke institucionalne moći, pri čemu navodi primjer u Hrvatskoj udruge Franak, gdje se grupa oštećenih građana bar donekle umrežila i zaustavila divljanje kamate na kreditima u švicarskim francima.
Na nekoj drugoj razini možemo pričati o nekom mikrootporu, mikrosubverziji koja se dešava svakodnevno, ali masovnim medijima nije zanimljiva. Mislim, dovoljno je otići u kulturne centre, ne znam, Peščanica, Dubrava, Trešnjevka ili u neki bilo koji drugi grad manji u Hrvatskoj i vidjeti da se dešavaju neke zanimljive stvari, neki zanimljivi kulturni projekti koji su po svojoj nekoj prirodi istovremeno i politički i umjetnički, odnosno propituju koja je uloga umjetnosti u politici. I takvi projekti koji privlače, nažalost, još uvijek jako malen broj ljudi, imaju tu neku energiju, nekav potencijal da prenose to značenje.
Birokratizirani sustavi i vrlo razgranata stranačka hijerarhija stvaraju između pojedinca i te institucionalne moći svojevrsnu rešetku, pa je, kaže Koludrović, nužno locirati mehanizme moći na lokalnoj i unutar stranačkoj razini koji izbacuju na površinu razne afere i kvazi afere, kao trenutne u Hrvatskoj, koje mogu destabilizirati vladu.
Upravo je to mjesto moći na koje treba uprijeti prst, ako je nevidljivo, a nije HDZ organizirano vršio kriminal de facto. Taj kriminal se organizirano dešavao na nekoj mikrostrukturi, u nekim tajnim dogovorima. Nije stranka odlučila sada pokrasti državu, kao što nije SDP odlučio pokrasti državu. To su privatni interesi i tu zapravo leži taj problem moći i mikrostrukture moći. Dogod oni koji djeluju na vlasti imaju iza sebe te neke peti mikro ove, to jest vlastite sitne nekakve interese da zaštite vlasnički udio u, ne znam, Čazmi, Spačvi, gdje god, tada će sustav ovako se raspadati kako se raspada, a građani dalje će imati osjećaj da ne mogu uprijeti prstom u konkretan problem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa podsjećamo. Prošle su 22 godine od kako je u Hrtkovcima na zboru građana, a u prisustvu Vojislava Šešelja, čitanjem spiska nepodobnih, praktično ozakonjeno protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine.
Pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je draže.
Govorimo i o tome kako je u Bosni i Hercegovini sve više zakona o borbi protiv korupcije, ali i sve više korupcije.
Pravne norme ponekad zaista idu u korist određenim lobijima, određenim političkim ili nepolitičkim centrima moći, tako da same pravne norme, pored toga što mogu biti štetne, one mogu biti samo mrtvo slovo na papiru.
Poslušajte kako se Đurđevdan slavi u jednom romskom naselju u Kragujevcu i u Tuzli.
Kod djete sam očekivao ko otac i mati su bili, pa je to bilo i slavlje, bila je muzika, bilo svega.
Niko ništa nije nam napravilo, neko veselje, nikakve igranke, ništa.
Ljudi stalno pričaju da nemaju, nemaju, ali za ovakve običaje imaju. Ipak nađe se uvijek za ovaj dan.
Toliko uvod u dokumentata dana, opširnje u nastavku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Parlament Federacije BiH usvojio je set antikorupcijskih zakona, a premijer Federacije rekao da time počinje pisanje povijesti kada je u pitanju borba protiv korupcije. No usvajanje tih zakona 5 mjeseci prije izbora, dobri poznavaoci prilika ocjenjuju jednim vidom predizborne kampanje. Analitičari upozoravaju da Bosna i Hercegovina ima više od 10 antikorupcijskih zakona, ali da se brzinom kojom se zakoni množe uvećava indeks korupcije. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je set antikoruptivnih zakona. Riječ je o prijedlozima zakona o sudovima, izmjenama zakona o krivičnom postupku, suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, oduzimanju nezakonito stečene imovine. Izmjenama zakona o sudovima predviđeno je i formiranje posebnog odjela sličnog hrvatskom USKOK-u. Nakon usvajanja seta zakona, premijer Federacije Nermin Nikšić je izjavio:
"Ovo je dan kad počinje se pisati istorija federacije, istorija borbe protiv korupcije i kriminala. Ovo su zakoni koji su obećavali sve vlade do sada da će donijeti svi parlamenti. Evo, ja moram reći, već sam nekoliko puta istakao da sam bio ponosan na ovaj sastav vlade koji se izdigao iznad političkih problema. Danas sam ponosan i na parlament. Ipak je većina danas podržala ovaj set zakona i nadam se da će tako proći Domu naroda, da ćemo uraditi taj drugi korak, a onda treći najteži je početak primjene zakona."
No čak ni dojučerašnji koalicioni partneri ne vjeruju u odlučnost vlade federacije da se uhvati u koštac s korupcijom. Šef kluba HDZ-a Marinko Čavara:
"Da možemo očekivati da su u prvoj godini postavljali svoje rođake, familiju, stranačke prijatelje na važne pozicije u državi, da su onda sljedeći godinu dana pokušavali da se međusobno razračunaju, a sljedeću godinu opet vode predizbornu kampanju, pričaju čistu priču koju su pričali prije 4 godine.
Šef kluba SDA Ismet Osmanović napominje da bez primjene zakoni ne znače mnogo.
"Bojimo se hiperprodukcije zakona, hiperprodukcije različitih institucija u pravosudnom sistemu federacije i samim tim razvodnjavanje onoga što se zove ozbiljna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala."
Bosna i Hercegovina ima već dovoljno usvojenih zakona za ozbiljnu borbu protiv korupcije, ocjenjuje Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. No ti zakoni se ne primjenjuju, kaže Arapović.
"Nećemo pogriješiti ako kažemo da je to
preko 10 zakona koje možemo svrstati u tu oblast antikoruptivnih pravnih normi. Same pravne norme, pored toga što mogu biti štetne, one mogu biti samo mrtvo slovo na papiru. Već par godina svjedočimo relativno dobrom, povoljnom antikoruptivnom zakonodavstvu, recimo po pitanju finansiranja političkih stranaka, ali to nije bila prepreka za protuzakonito ponašanje, za manipulaciju unutar izbornog procesa na štetu države, izvrdavajući u stvari ključne osobine zakona, a u korist pobjede ili dobrog prolaza na izborima.
U Bosni i Hercegovini je sistem korupcije tako organizovan da uvijek ima način da se radi po zakonu, a u korist onih koji se bave korupcijom, ocjenjuje Srđan Blagovčanin, navodeći primjer zakona o javnim nabavkama, oblasti u kojoj je korupcija najizraženija.
Postoji jako puno problema u praksi koji su uopšte poznati, dakle od onog famoznog cjepkanja ugovora da se ne bi morao raspisivati javni poziv, pa do naknadnih zaključivanja aneksa koji u potpunosti mijenjaju suštinu i način implementacije ugovora. Također je poznati način da se prilagođavaju u pozivima uslovi za unaprijed poznatog izvođača radova ili dobavljača usluga. Naš je stav da je neophodno jačati antikorupcijske odredbe samog zakona i neophodno je osnažiti kapacitete institucija koje primjenjuju. Prije svega mislim na ured za žalbe.
Razlog za ovako visok stepen korupcije u Bosni i Hercegovini treba tražiti i u sprezi politike i sudstva, kaže predsjednik udruženja građana Slobodna Republika Republike Srpske Nikola Dronjak.
Sprezi između tužilaštva i sudova, visoke politike, to sve uklopljeno u organizovani kriminal. Tako da svi štite i nema ko da podnosi tužbe, nema ko da vodi istrage i na kraju nema ko da sudi u pogledu tih afera.
Arapović smatra da bez ozbiljnog opredjeljenja da se korupciji stane u kraj neće biti ni rezultata, uprkos usvojenim zakonima.
Zakoni koje smo sada spominjali mogu doprinijeti poboljšanju stanja, ali samo pod uslovom da oni koji su donijeli zakon i oni koji su nadležni za njegovo provođenje zaista iskažu i političku i svaku drugu volju i odgovornost da zakone do kraja provedu u praksi. Suprotno, to će biti samo još jedna omča oko vrata, moćemo sami sebe proglašavati normativno uređenom zemljom, a situacija u praksi će biti potpuno suprotna. Pa onda možda i bolje nemati zakone, imati opravdanje zašto je stanje na terenu loše, nego imati dobre zakone koje niko ne provodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da je Derventa nakon ratova na području bivše Jugoslavije bila najrazrušenije područje poslije Vukovara u uređenom centru grada, danas nije moguće primijetiti, ali jest po brojnim ruševinama pored glavne bosansko-hercegovačke prometnice puta M17, te u okolnim selima gdje su pretežno živjeli Dervenčani hrvatske nacionalnosti, koji gotovo danas da i nema u Derventi. Ratnu prošlost u gradu, koji su tokom rata kontrolirale prvo hrvatske, potom srpske snage, teško će biti zajednički opisati. Priču ima Arnes Grbešić.
Dijelovi Dervente sa opljačkanim i uništenim hrvatskim kućama obraslim divljom travom, grmljem i drvećem sigurno će još dugo zadržati takav izgled, jer najave o obnovi su više nego obeshrabrujuće, govori predsjednik podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Derventi Ilija Zirdum.
Sad se radi projekat za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu. To je i zadnje i najveće. Znate koliko se planira u Derventi obnoviti kuća za prvi puta? Mi. Dakle, kad bi samo tim tempom obnavljali, u naredi 300 godina ne mogu se obnoviti onim koji se prijavili za povrat.
Prije rata u Bosni i Hercegovini u Derventi je živjelo blizu 22.000 Hrvata i gotovo jednako toliko Srba. Dok se očekuju zvanični rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruge za povratak Hrvata u Bosansku Posavinu Fenix, na području Dervente danas živi tek oko 2.000 stanovnika hrvatske nacionalnosti. Kada je bilo više novca za obnovu porušenih kuća, oni nisu pokazivali interes za povratkom u rodni kraj, kaže Framirko Filipović iz Udruge Fenix, inače vikar Franje Hrvatskog samostana na Plehanu kod Dervente, koji ističe da za povratak nije dovoljna samo obnova kuće.
Onda kad su dundili više novca, onda su ljudi bili još uvijek u postratnom razdoblju gdje je nesigurnost kudikama veća bila nego što je danas i taj interes nije bio tada toliko izražen koliko je sada. Međutim, i dan danas je u pitanju da se ljudi interesiraju da im se obnovi kuća, ali znaju da ne mogu živjeti u toj kući jer tu nema nekog posla kojim bi se oni mogli baviti i moraju završiti tamo da dođu do mirovine. Uglavnom se svodi na to da su tu umirovljenici.
U julu 1992. godine srpske snage su minirale i potpuno uništile samostan na Plehanu izgrađen u 19. vijeku. Sakralni objekti unutar samostanskog kompleksa sporo se obnavljaju kao i kuće dervenskih Hrvata. Derventa je u prvoj polovini 1992. godine bila pod kontrolom jedinica Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, a nakon toga grad je kao i najveći dio Bosanske Posavine zauzela Vojska Republike Srpske. Zajedničku ratnu istoriju dervenskog kraja vjerovatno nikad neće biti moguće napisati, kaže predratna nastavnica istorije u Derventi Marija Prcić, koja danas živi u Njujorku.
Ja sumnjam da će to ikada biti, da će se, mislim, svako ima svoje viđenje tih događaja. Nažalost, bilo je vrlo ružno, ali prava istina i razlozi, što je najbitnije, teško se može reći prava istina.
Ovako razmišlja i predsjednik napretka u Derventi Ilija Zirdum.
Ja mislim da je on mene protjer, on misli da sam ja kriv za njegovu sudbinu.
Ne boj se narode, bila je poruka koju su u predvečere rata 1992. godine putem Derventskog lista lokalnom stanovništvu uputili tadašnji predsjednici SDS-a i HDZ-a BiH u Derventi Milovan Bilošević i Vinko Begić. U knjizi o derventskim ratnim događajima Za sve je krivo vrijeme, predratni predsjednik kluba SDP-a u lokalnoj skupštini Vojislav Nović napisao je da je tada predstavnicima najjačih političkih stranaka u Derventi rekao da bi u tu izjavu povjerovao pod uslovom da se u život Dervenčana ne miješa niko iz Beograda i Zagreba. Ostalo je bliža prošlost. Ratne zločine u Derventi činili su pripadnici i Hrvatske i Srpske vojske, a rezultati politike vođene početkom 90-ih iz Srbije i Hrvatske prema cijeloj Bosanskoj Posavini danas su više nego jasno izraženi u Derventi, kaže Mejra Kurtagić, koja živi u Sarajevu.
I tako, eto, s tugom dođeš u Derventu da se podsjetiš na svoju mladost. Bilo nas je četvora, u četiri države živimo, željni jedni drugi, zbog drugih koji su to napravili. Tužno i jadno. Ma, danas kad sve to saberiš, vidiš da su ljudi samo ovce i ništa drugo, da su to ljudi koji su bili na položajima uradili, da između nas nije bila nikakva mržnja jedne i druge ni treće nacije. Ali jednostavno drugi su to sve izmanipulisali. Lako je s ljudima izmanipulisati kad ti neko kaže noćas će doći i poklašće vas i tako dalje. Niko od nas to nije želio, mi smo se družili, svi smo bili jedno. Ja u porodici imam i Hrvata i pravoslavaca i svi vjera što kažu. Svi smo se volili i družili dok taj dan nije došao.
Na području Dervente danas prema procjenama živi oko 2000 Bošnjaka ili skoro 4 puta manje nego u oči Bosansko-Hercegovačkog rata. Derventa je danas opština sa pretežno srpskim stanovništvom, prema čijoj istoriji nazive nose ulice, trgovi i javne ustanove, dok o nekadašnjoj multikulturalnosti slučajnom prolazniku samo svjedoče katolička crkva i džamija u centru grada na rijeci Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Dervente, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije ravno 22 godine, 6. maja u Sremskom selu u Hrtkovci na zboru građana, a u prisustvu Vojislava Šešelja, tadašnjeg predsjednika Srpske radikalne stranke, čitanjem spiska nepodobnih praktično je ozvaničeno protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tih godina se pod pritiskom ekstremista i uz šutnju države iz mnogih do tada većinskih hrvatskih naselja u Vojvodini, Slankamena, Golubinaca, Kukujevaca i Hrtkovaca iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata, dok ih je 25 ubijeno ili nestalo. Slušamo Veselu Laloš.
Čitave porodice su izbacivani svojih domova ili su u strahu i pod prijetnjama same odlazile, a u njihove kuće se useljavali Srbi iz Hrvatske. Hrtkovci su do danas ostali sinonim za stradanje vojvođanskih Hrvata 90. godina, navodi Đorđe Subotić, dugogodišnji predsjednik vojvođanskog kluba, koji stalnim podsjećanjem na ove događaje ne dozvoljava da se zločin zaboravi.
92. godine grupa Srba iz Hrvatske je došla u Hrtkovce, oni su imali adrese, oni su čuli da tu žive Hrvati, pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je draže.
Kako se država prema tome odnosila?
Država je je taj zločin protjerivanja i pritisaka prema domaćim Hrvatima u Sremu najbolje rečeno tolerisala, ako ne inspirisala i organizovala.
Da li vi imate saznanja, jesu li krivci kažnjeni?
Koliko ja znam, ne. Glavni vinovnik Ostoja Sibinčić je pre nekoliko godina preminuo. Rade Čakmak se odselio iz Hrtkovaca, koji je inače bio komandant Grubišinog polja. Bio je pokušaj nekog procesuiranja, ali je sve to prestalo. Jedini koji odgovara u Hagu je Vojislav Šešelj. Ono što je po meni problem, da se država nije izvinila građanima Hrvatske nacionalnosti, niti je deklarativno osuđen taj zločin.
Zlatko Načev, potpredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem, kaže da se gotovo niko od proteranih nije vratio u svoje domove.
Činjenica da se iz Srema iselilo više od 30.000 Hrvata. Danas u tim mjestima normalizovani su odnosi, ali postoje duboke rane. Nažalost, to je okarakterisano kao razmjena kuća i žalostno je što niko još uvijek nije odgovarao. Ovdje se gotovo ne spominje činjenica da je toliki broj ljudi proteran.
A kakvi su danas odnosi među stanovništvom u tim naseljima?
Žive zajedno, ali baš nema komunikacije, nažalost. Nema ni neke ljubavi, eto, recimo to tako, nešto indiferentno.
Ima li među njima incidenata?
Pa pojave se. Bilo tu pojedinačnih incidenata. U Hrtkovcima je bilo neko prije toga u Slankamenu, tako. No, su inicijalne tu kapitale, kakva događanja, tipa o sportskih utakmica i tako nekih izjava. Nije to kao što je bilo ono, ali nije ni savršeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Srpsko pravosuđe nikada nije temeljno istraživalo slučajeve nasilnog iseljavanja Hrvata i Mađara iz nesrpskih sremskih sela, podsjeća za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, čiji je Fond za humanitarno pravo opsežno istražio te događaje. Haški tribunal je optužio Vojislava Šešelja za protjerivanje i dao spisak od 722 Hrvata koji su pod prijetnjom i pritiscima napustili Hrtkovce. U Srbiji, međutim, pravosuđe ostaje gluho i njemo. Lokalni hrtkovački moćnik Ostoja Sibinčić i Rade Čakmak osuđeni su još početkom 90-ih na svega nekoliko mjeseci zatvora, ali ništa drugo se nije dogodilo, iako je bilo i ubojstava u Morovicu, Kukojevcima, Šidu, navodi Kandić. Na pitanje Branke Trivić očekuje li da to pitanje dođe na dnevni red u mandatu Srpske napredne stranke, nasljednici Srpske radikalne stranke, Nataša Kandić za naš program kaže.
Mislim da bi možda moglo da se očekuje da se pokrenu krivični postupci oko ubistva nekih ljudi, na primjer. Šta se dogodilo sa braćom Abijamović? Da li se može utvrditi ono što se pričalo godinama u Čidu, da je policija ta koja je odgovorna za njihov nestanak, odnosno za njihovo ubistvo? Šta se događalo u Kukujevcima? Ko je taj oficir neki koga su svi zvali kao suđom, koji je tamo u lokalnoj seoskoj kafani svake večeri pravio razna veselja, u čiji deo su ulazile i premlaćivanje Hrvata. Te drastične slučajeve treba da budu razjašnjena i procesuirana. A onda, kada bi se uopšte debata o toj prošlosti nasljeđa otvorila, onda su Hrtkovci, Vojvodina nezaobilazni. To je potpuno bilo vidljivo golim okom. To bacanje bombe, ulazci u hrvatske kuće dvorišta sa noževima. Bilo je potpuno jasno da postoji jedna instrukcija da se ljudi zastrašuju i bacanjem bomba, ali da se vodi računa da se kuće ne uništavaju. To je taj, da kažem, vrlo organizovan terorizam niskog intenziteta, gde je, znači, bilo zastrašivanja sa posledicom iseljavanja, ali nije bilo rušenja, nije bilo spaljivanja imovine, zato što je postojao plan o razmeni stanovništva. I onda, naravno, nezaobilazno je pitanje taj razgovor Franjo Tuđman, Dobrica Ćosić o humanom preseljenju stanovništva. To se uvijek govori da je vezano upravo za Vojvodinu i da je ta razmjena imovine bila odobrena i sa jedne i sa druge strane kao dobar način da se izbjegne prolivanje krvi, oružani sukob i da se ljudima i političkim partijama koje su umešno o tome, da one obave to takozvano humano preseljenje stanovništva.
Bila je to Nataša Kandić.
Slobodna Evropa.org.
Ovih je dana aktualizirana u Beogradu jedna višedecenijska tabu tema o žrtvama represije u socijalističkoj Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata od pripadnika građanske klase koja nije sudjelovala u partizanskom pokretu do vojvođanskih Volksdeutschera i tamošnjih Mađara preko Golootočana i drugih žrtava ideoloških čistki u kojima su stradali nevini ljudi, među njima i viđenje ličnosti predratne Srbije. Povod je izložba koja je izazvala kontroverzne reakcije javnosti, vidljivu zainteresiranost publike, ali i glasnu šutnju znanosti, prije svega povjesničara. To je čudno, tim prije što je ova tema u nedavnoj prošlosti korištena na razne načine. Sa jedne strane je negiran svaki zločin komunista, sa druge preuveličavan i zloupotrebljavan u valu antikomunizma koji je u 90. paktirao sa srpskim nacionalizmom. Više u prilogu Branke Mihajlović.
U Istorijskom muzeju Srbije u centru Beograda na nekadašnjem trgu Marksa i Engelsa, sadašnjem Nikole Pašića, od kraja aprila nalazi se izložba pod nazivom U ime naroda, politička represija u Srbiji od 44. do 53. koja izaziva kontroverzne reakcije javnosti. Delo je autora istoričara dr. Srđana Cvetkovića. Tadašnja Srbija predstavljena je kao veliki logor okovan bodljikavom žicom. Kukasti krstovi zajedno sa zvezdom petokrakom, teški okovi za koje se ispostavilo da su oni kojima su okivani komunistički sužnji između dva rata, ne posleratni robijaši, stotine fotografija onih koji su, pokazat će se, na razne načine stradali u tom periodu, spiskovi sa imenima. Kritičari ove izložbe, među njima i naš sagovornik istraživač Milan Radanović, smatraju međutim da je ona ideološki obojena, da su kao žrtve prikazani i ratni zločinci, da se stvara utisak da su Srbi većinom žrtve, a istina je da ih je 70% vojvođanskih Nemaca i Mađara, dr. Srđan Cvetković i Milan Radanović.
Pa evo da kažem odmah da je misija ove izložbe da postavi na jednu scenu u centru Beograda glavne tokove nasilja koje su ljudi trpili prilikom uspostavljanja te nedemokratske vlasti. A to su politička suđenja, to su likvidacije bez ikakvih sudskih procesa.
Moj osnovni utisak je da izložba ima propagandni karakter, a ne naučni karakter. Kada uđete u centralnu salu izložbe koja je zamračena, možete vidjeti veliku mapu Republike Srbije koja je okružena bodljikavom žicom. Tu je simbolika više nego očigledna.
To je isto kako bi rekli, da li vi, ne znam, smatrate da shodno da stavite bodljikavu žicu, ne znam, u nemačke logore. Znači, ovo su bili logori gdje su ljudi masovno zatvarani. I postoje utvrđenje činjenice da je posle rata svakako stradalo oko 50.000 ljudi bez ikakvog suđenja ili su imali farsične sudske procese. Naravno, među njima sigurno ima par hiljada ili stotina koje bi svaki sud i režim osudio, ali kažem, s tom prljavom vodom izbacivana je ogromna količina čiste vode, ljudi koji su se našli na putu kao politički klasni protivnici, koji su našli na meti iz različitih razloga, iz osvete recimo.
Neko ko nije dovoljno upućen u tematiku mogao bi da pomisli, kako se najčešće pominje u medijima, da su svi ti ljudi streljani. Ali jedan značajan deo tih ljudi nije izgubio život na taj način, već izgubio život na drugi način, na primjer nekoliko hiljada pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini koji se nalaze na tom spisku su poginuli u borbi. I to su poginuli kao saradnici nemačkog okupatora. A jedan deo pripadnika te formacije poginuo se nakon zvaničnog okončanja Drugog svjetskog rata, poginuli su zapravo kao odmetnici.
Jedan segment izložbe je posvećen Draži Mihajloviću, komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini, o kome se u Srbiji dan danas vodi uglavnom ideološki motivisana rasprava o tome da li je on izdajnik, pravedno osuđen posle rata ili je nevina žrtva. Milan Radanović i dr. Srđan Cvetković.
I po mom mišljenju njegova ličnost je nezasluženo viktimizirana. S obzirom da je on bio nesumnjivi ratni zločinac, s obzirom da je osuđen na smrt zbog komandne odgovornosti za ratne zločine i kolaboraciju njemu podređenih snaga, iako se u tom segmentu izložbe koja je posvećena suđenju generalu Mihajloviću, kaže, parafraziram, da general Mihajlović nije osuđen za ratne zločine, što je potpuno neistina.
Draža Mihajlović je čovjek koji je svakako imao pravo na pravično suđenje. Zašto to ne bi imao jedan oficir koji je uzred nije bio kolaboracionista i izdajnik?
Pri čemu se on normalizuje upoređivanjem sa nesumnjivim žrtvama represije, a to su Borislav Pekić i Dragoljub Jovanović.
Znam zašto sam to postavio tako. Zato što je Jovanović bio nadređeni Draži Mihajloviću, a u drugoj ćeliji pored njega je Dragoljub Jovanović, u sljedećoj ćeliji Borislav Pekić.
Na izložbi smo zatekli grupu mladih, zabeležene su i posete srednjoškolaca, ali i one koji bi po godinama mogli da budu svedoci tog vremena, kao i pripadnike generacija koji su odrastali u bivšoj državi, ne znajući za te mračne epizode iz vremena stvaranja mlade jugoslovenske države, kao što je to naša slučajna sagovornica.
Prvo zato što sam rasla u Titovoj Jugoslaviji, nekako zaštićena, ušuškana i vaspitavana sam u tom duhu. I ovo je sad za mene prilika da shvatim da ništa nije bilo idealno i da nije bilo tako bajkovito kao što su nam prikazivali.
Oni koji su najmerodavniji istoričari nisu se oglasili povodom ove izložbe, ali je bilo nekoliko kritičkih tekstova u kojima se ona ocenjuje kao čista propaganda. Nestručno se dokazuje dupliranjem imena žrtava pomenutim okovima kojima nisu okivani robijaši tog vremena, fotografijom iz logora Dachau uz nejasnu odrednicu da je to poređenje sa ćelijama na Golom otoku. Među onima koji su pobudili najviše emocija je tekst pod naslovom Ispovest jednog omatorelog Skojevca, Ivana Ivanija, bivšeg logoraša koji je iz Auschwitza oslobođen kao 16-godišnjak da bi saznao da su mu nacisti ubili roditelje.
Imao sam samo 16 godina kada se posle rata obračunavalo sa domaćim izdajnicima. Pitam se šta bih činio da sam bio nekoliko godina stariji. Kako bih se odnosio prema onima koji su sarađivali sa ubicama mojih roditelja ili makar nemo posmatrali kako odvode u smrt njihove sunarodnike koji su normalno živjeli sa svojim porodicama dok sam ja bio u nacističkim koncentracionim logorima? Da li bih i ja streljao u ime naroda?
Ivanji završava tek sopstvenom presudom nisam kriv, teško da bi se sa tim složili potomci nevinih žrtava, ali ni oni koji tragične epizode pretvaraju u konačnu presudu jednoj državi i jednom poretku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana još možete čuti. Romi širom svijeta 6. maja proslavljaju Đurđevdan, koji u romskoj tradiciji označava početak novogodišnjeg doba. Kako je bilo u Srbiji i Bosni i Hercegovini, zabilježili naši novinari Branko Vučković i Maja Nikolić.
U tuzlanskim romskim naseljima jutro se slavio Đurđevdan, ne kao prijašnjih godina, ali običaji koji su dovoljni za sreću, kako vjeruju Romi, ispoštovani su. Alena Ferhatović jutros je Đurđevdan čestitala prvo svom svekru, a onda cijeloj obitelji.
Čestitam svima praznik, želim svima da se lijepo provedu.
Đurđevdan je u Aleninoj obitelji, iako žive u neimaštini, najveći blagdan. Kaže, vjeruje da će se đurđevdanska sreća i njoj nasmiješiti.
Ne mora sve u novcu pričati. Ako je sirotinja, napravit će se nešto.
Nekada se Đurđevdan proslavljao svečano u Tuzli. Romi bi na kočijama prolazili gradom, bacali cvijeće i veselili se. Husein Biberović prisjeća se takvih putovanja i odlaska Roma na daleki put.
Pa Đurđevdan je prije bio peku se i janjata. Onak ide se pored rijeke, kupaju se i slave vazda. Do 12 sati noći su slavili. I onda drugi, treći dan se spremaju, svako svoja kola, konje, šatore i po Europi i po svijetu odoše.
Mujo Hadžimujić kaže da je takav Đurđevdan u Tuzli stvar prošlosti. Poprimio je moderne obrise, proslavljaju ga samo uz glazbu i malo bolji ručak.
Đurđevdan godina i ovo svega bilo bolje.
Rome danas u tuzlanskom kantonu, u kojem inače živi najveći broj romske populacije u Bosni i Hercegovini, nije niko posjetio od zvaničnika, ni tim čestitao blagdan. Tako je, kažu nam već godinama. Fazila Đilić.
Kako je se lijepo bilo prije, ali sad nemamo ništa od toga. Prije smo igrali, oblačili se, kupali se i to s jajima, onim šarenim. A sad nemamo ni za šarena, ni za mamena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako je Đurđevdan slava grada Kragujevca, sinoć je najveselije bilo u romskom naselju Licika, u kome su se Romi uz glasnu muziku radovali prazniku. Na ulicama i u dvorištima pekli su se jagnjići na ražnju i vršile poslednje pripreme za najznačajniji romski praznik. Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Romanipen, kaže da je proslava Đurđevdana veoma star običaj koji slave svi Romi u Srbiji.
To je jedan paganski običaj, daješ žrtva za dobrobit i za zdravlje deci. Ljudi se snalaze kako znaju, kako umeju, uvek se skupi novac da se eto proslavi, kao što vidite ovde, tako reći, cijelo naselje na nogama, svi slave do kasno u noć.
U Kragujevcu živi oko 5000 Roma, iako je većina njih bez posla i stalnih izvora prihoda, svi se trude da Đurđevdan proslave što raskošnije i veselije. Snežana Dimitrijević kaže da zbog toga i nije čudo što se i u vreme krize, nezaposlenosti i besparice ispred svake kuće peče jagnje.
Jagnje je simbol kao da se prinosi žrtva za zdravlje dece i cele porodice. Cigani u celoj Srbiji, ako nemaju novac za jagnje, prodaju bilo šta vredno iz kuće samo da kupe jagnje.
Te navode potvrđuje i Zoran Đorđević, koji Đurđevdan doživljava kao praznik radosti i druženja.
Ljudi stalno pričaju da nemaju, nemaju, a za ovakve običaje imaju. Ipak nađe se uvek za ovaj dan.
Svi Romi na Đurđevdan primaju goste i idu u goste, pa se često dešava da tokom tri dana proslave praznika čitave familije naizmenično odlaze jedni kod drugih u goste.
Svi slave imaju goste i jedva nađu goste. Treći dan će biti igranka, ispraća se Đurđevdan, Markovdan. Tri dana se slavi. Ko želi,
može i da igra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.